Millisel peal pole kõrvu, kurku ega nina? Meeles peal. Pea siis meeles, et kõrva, nina ja kurguhaiguste kliinik on nüüd ka Pärnus. Janseni 7A. Registreerimine veebis ja telefonil 640-5570. Pärnu kõrva, nina ja kurguhaiguste kliinik.
Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku raadiot.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 23. mai, kell on saanud 7.5 minutit 11 läbi. Oleme taas eetris Buumi saatega, saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Tänase uudiste blokki avame aruteluga selle üle, miks ostab Sony suure plaadi ettevõtte EMI ja saab sellega maailma kõige suuremaks muusikalevitajaks.
Siis räägime ühest buumist, mis on maailmas tekkimas. Nimelt üha enam on firmasid, kes rendivad elektritõukerattaid.
Arutleme ka selle üle, millistes valdkondades ning millist tüüpi ettevõtetes saab töö kiiremini, kus aga aeglasemalt tehtud.
Ja siis vaatame, kas oli enne muna või kana, ehk siis kas töökohta tuleks teha töötaja järgi või töötajad valida töökoha järgi.
Meie tänased saatekülalised on EBS Executive MBA programmi juht Priit Karjus ning haagiste tootja Respo tegevjuht Toomas Antons ja tema isa ettevõtte asutaja Ain Antons. Ain ja Toomas aitavad meil ka uudiseid kommenteerida ning hiljem küsime nende käest, kuidas peaks korraldama pereettevõtte juhtimist ja valitsemist ning millised väljakutsed seostuvad ettevõtte tooteportfelli laiendamisega. Aga nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt Sonyst. Sony maksab 2,3 miljardit dollarit 2 miljoni muusikapala eest, mille autoriõigused kuuluvad täna suurele plaadi, nii-öelda plaadi ettevõtte EMI. Sellega omandab Sony siis turul 26%-lise turuosa ja muutub Universal Music Groupi ja Warner Music Groupi ees maailma kõige suuremaks muusika levitajaks. Äriliselt peaks see garanteerima neile voogedastuse kaudu palu levitades või nende autoriõigusi kasutades paremad marginaalid ja tegelikult pikemas perspektiivis siis ka sellise kindla rahavoo olukorras, kus tarbeelektroonika marginaalid kipuvad muutuma järjest väiksemaks.
Ja see on Sony juhi üks uuemaid liigutusi, nimelt juhtu ise uus ja kas sa saame selles suunas, et minnakse rohkem teenusesse. Ehk siis otseselt konkureerima tegelikult Apple ja Spotifyga. No, mis on huvitav see, et nad rõhuvad hästi palju IP-le, ehk siis copyrightile. Ja neil on täna mingisugune neljandik maailma muusikaõiguste. Sony käest on kõige suurem nii-öelda muusikaõiguste omaja. Kõik võimalike soliste kuni Beatliteni välja. Ja me teame ka need voogedastused, tegelikult need sama Spotify ja Apple. Nad tegelikult ju maksavad fiid sellest, et need copyrighti all olevat muusikat mängida.
Sellised omandamised ühinemised on hästi tüüpilised küpsetele ärivaldkondadele. Kas haagiste maailmas, Aina Toomas, on marginaalid täna veel piisavad või olete teiegi kedagi juba üles ostnud või plaanite osta?
Terega minu poolt, Aina Antons, Respo Haagis üks omanikest. Jah, me mängime teises kategoorias, et meil ei ole silmapiiril tereldamas ühtegi miljarditehingut, et me oma ajaloo jooksul ühtegi ülevõtmist teinud ei ole, et alati kui see teemaks tuleb, siis me analüüsime, et mida me ostame, kas me ostame brändi, ostame turgu, ostame kliente, ostame uusi tooteid ja kui me oleme selle läbi analüüsinud, siis me oleme alati leidnud, et kui me teeme samas mahus investeeringuid oma tootearendusse või oma turundusse, siis me saavutame nagu parema tulemuse väiksema riskiga kui ülevõtmise puhul ja see ei ole jah, meil olnud aktuaalne.
Aga teenuse mõttes, et olete mõelnud minna, ma ei tea, renditeenuses?
Jah, tagatubades salaja siuksed projektid on meil käimas küll. Aga võib-olla täna natuke vara rääkida.
Priit, kohtlik see on minna ettevõttel jahtima kõrgemat marginaali mingisugusest teises äris kui selles, milles ennast juba hästi tuntakse ja tõestanud ollakse?
noh , ega tegelikult ju Sony ei ole muusikast kaugel kunagi olnud , et ta on seal ikkagi on väga lähedal olnud ja noh , ma arvan , et võib-olla see kõige olulisem nagu erisus on see , et Sony on nii suur ettevõte , noh tema juhtimisvõimekus ja ütleme , selline valitsemise võimekus ja nii-öelda selle ostetava ettevõtte enda nii-öelda mudelitesse sisse sulatamise võimekus on nagu nii tugev , et noh , et see on ilmselt see taust , miks nad seda teevad . ja noh , nagu Ott ütles ka , et eks maailm muutub ja küsimus selles , et kuidas , kes hoiab initsiatiivi ja domineerib seda mängu , et tegelikult kõrvalt vaadates see Sony käik ei tundu üldse ei hulljulge ega nagu kuidagi imelik , eks .
tõsi , Sonyl on üks valdkond , kus nad on muusikast kaugemal , see on pangandus . ja see on tegelikult nii selline taskupank on endast lugupidaval suurel konglomeraadil olemas . On need autofirmadel olemas , on need tehnoloogiafirmadel olemas , kus nad tegelikult pakuvad finantseeringut oma enda toodete ostmisele
just , aga noh , eks ta ongi , eks , et küsimus on nagu jaotuses ja arvus , et noh , et kui sa lähed lihtsalt suuremaks , eks sa pead suutma selle nagu ära korraldada nagu ja ma arvan , et Sony võimekus seda teha nagu väga-väga kindlasti väga
hea. Mida veel tehakse , võetakse väärtusahela suuremat osa endale , ehk siis , et komponentide tootmist ja samamoodi müügivõrgustikku arendatakse ise .
no kui seda mõtet edasi arendada , siis jõuame rääkida ka sellest , et sõidujagamisplatvorm Lyft tahab San Franciscos hakata pakkuma elektrilisi tõukerattaid  ja noh , kui Tartus luuakse elektriliste jalgrataste võrgustik , siis miskipärast ei hakka seda minu teada arendama Taxify , vaid hoopis üks teine ettevõte ja Taxify on siin hiljaaegu ju ka öelnud , et transpordiplatvormid tarkvara isejuhtivates sõidukites ja siis auto kui nii-öelda riistvara on kõik täiesti eraldi ärid , aga ometi needsamad suured sõidujagamisettevõtted püüavad nii-öelda kõrvalt lisaks platvormiks olemisele limpsata mingisugust osa ka tarkvaraarendusest ja võib-olla varsti ühel hetkel hakkavad ise ka mingisuguseid liikuvaid vahendeid tootma .
ja mis on huvitav see , et räägitakse skuuteritest , tegelikult on need väiksed tõuksid , millel on asja akut ja väike elektrimootor peal , et need ei ole nagu mopeedid 50-kuubikulised . ja võib-olla üks erand on see Jump , mille ostis ära 200 miljoni eest Uber , mis on jalgrattalaenutusettevõte . aga võib-olla kui neile asjale otsa vaadata , siis minu meelest need tõuksid on padukoledad kõik ja siis ma lugesin natuke artikleid ka , ega nad tihti ei tööta , kui sa neid rendid , on ju . ja teine asi , minu meelest need linnas renditavad jalgrattad , noh , vähemalt siin Tallinna omad on küll nüüd hästi koledad , eks . maailmas on palju-palju ilusamaid neid , et kui selliste asjadega peale tänavale tulla ja ma väga vaataks , mis need tartlased nüüd teevad , et kas nad tõesti tulevad selliste ägedate riistapuudega . või on ka selline Harju keskmine , mingi diil tehakse ära , et mingid rattad tänaval oleks , aga noh ütleme , ei kannata konkurentsi teiste selliste linnadega , kus asi on võetud tõsiselt käsile .
milline võiks olla Haagiste tulevik , kui isejuhtivad autod saavad reaalsuseks , on neid üldse kellelgi enam tarvis või vaja , võib-olla lahendatakse droonidega ära kogu selline pakkide vedamine ?
mina arvan , et Haagised selles mõttes ikkagi jäävad , et seni kuni on autod , siis on see Haagis lihtsalt auto üks lisavarustuse osa , millega suurendada tema nii-öelda kasutusotstarvet ja mahutavust , et nüüd on võib-olla küsimus see , et näiteks Tesla täna , kui haagise taha paned , siis autopiloot enam ei tööta . et võib-olla on siin vaja autotootjatega rohkem koostööd , et kas siis on lisasensoreid vaja haagistele või lisa mingeid muid andureid , et näiteks autopiloodi funktsioon ka töötaks .
no ometi Tesla arendab rekkat , millel polegi juhti , eks . Just. Teisse tootekategooriasse minema , siis saad nagu ilma juhitaga hakkama .
ja küsimus , kas nad arendavad selle tarkvara ise välja või peate hoopis teiegi ühel hetkel tarkvara ärisse vähemalt servapidi sisenema ?
no täitsa võimalik ja lõpuks , kui ka see Tesla ka täiesti autonoomselt sõidab , nii et ilma juhita , ega ka siis võib olla seda haagist ikkagi vaja , nii et võib-olla see Tesla võiks käia ise garaažist selle haagise sappa võtta ja siis mu paadile järgi näiteks tulla .
kuulame nüüd vahepeal ära kaubanduslikud teadaanded ja vestleme pärast seda edasi.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuht Anto Liivet ja Ott Pärna . meie tänased külalised on EBS Executive MBA programmi juht Priit Karjus ning Haagise tootja Respo tegevjuht Toomas Antons ja asutaja Ain Antons , kes aitavad meil ka uudiseid kommenteerida . Priceonomics on analüüsinud Redpoofi nimelise projektijuhtimise tarkvara andmeid ja püüdnud välja selgitada , millistes ettevõtetes saavad tööülesanded kiiremini , millistes aeglasemalt täidetud . esimene suur avastus puudutab tõsiasja , et väikesed ettevõtted ei ole sugugi ebaefektiivsemad kui suured ja ei ole ka vastupidi . Ehk siis pisikestes ja päris suurtes saab töö enam-vähem sama kiiresti tehtud . Samas kõige kauem kipub tööülesannete täitmine võtma aega või ka venima jääma just sellistes keskmise suurusega ettevõtetes . Kuidas teile tundub , mis see põhjus olla võib ?
Kõigepealt minu jaoks ei ole üllatus , et suurtes ettevõtetes saavad asjad kiiresti tehtud , et ma kunagi ei ole sellest aru saanud , et kui väikeettevõtted ütlevad , et nendel on kulud väiksemad või nad teevad asju kiiremini , siis tihtipeale see nii ei ole . Et suurel ettevõttel või suuremal ettevõttel , keskmisel ettevõttel on tavaliselt oma struktuurid teatud kindlate ülesannete lahendamiseks , et kui sa pead palkama inimest , siis on sul selleks personalijuht , kes teeb seda kvaliteetselt juba nii-öelda väljakujunenud protseduuride alusel . Kui väikeettevõte palkab inimest , siis temal teeb seda tavaliselt tegevjuht millegi muu kõrvalt . Paratamatult minu arvates tal kulub selle ülesande täitmiseks rohkem aega ja selle ülesande lahendamise kvaliteet ei pruugi olla selline nagu suurettevõtte puhul . Et ma arvan , et jah , siin piirid tõmmata nagu öelda , et väikeettevõtetes lahendatakse ülesandeid kiiremini , et minul see ei ole üllatus , et suurettevõtted on samal tasemel või isegi paremad .
No muidugi , mida nad siin võrdlevad , nende jaoks väike on siis 1-50 töötajat ja see suur on siis 5000 pluss , eks . Et need keskmised on 51-5000 , mis on meie mõttes nagu noh , hoomamatu , eks , Eesti Energiad on siin meie noh , väiksed või keskmised on ju , keskmine siis sellisel juhul . aga mis võiks võib-olla veel , ütleme see metoodika poole pealt , et noh , et kas siis see tööülesanne on võrreldav ? Millede täitmist siis taga aetakse , noh siin on , ma ei tea , gaasi- ja energeetikafirmad , pangandusfirmad , IT-firmad on ju , tootmisettevõtted , et nad küll väidavad , et nad jagasid need nagu task'ideks , ehk siis üksikmolekulideks , mitte siis suurteks projektideks ja siis neid nagu võrdlesid ühel tarkvaral , mida siis ettevõtted kasutavad oma protsesside juhtimisel . aga eks see metoodika on ka nii ja naa ja teine asi on see , et eks me teame ju noh , siin alles Statoili juht rääkis , et neil on , ütleme , et Transferwise'i juht ei saaks Statoilis ei tööle ega hakkama või katseaega ei läbiks , eks seetõttu just , et selline korporatiivne administreerimine on see , mis võib teda nagu lülima hakata . Ehk siis need task'id , mida küll saadakse tehtud , aga võivad olla ka administreerivad task'id , mitte siis tegelikult nii-öelda produktiivselt vilja kandvad task'id .
No mulle tundub , et oma loogika selles on , et keskmistes ettevõtetes läheb asjade tegemise peale tihtipeale rohkem aega , kui väikeses ettevõttes on eesmärke tihtipeale vähe ja toimetatakse väga fokusseeritult , on võimalik suhteliselt vahetult kõigi inimestega suhelda , rääkida , siis kui ettevõte kasvab , siis selle kasvamise peale läheb nii palju auru ära , et võib-olla selliste protseduurireeglite ja asjade sissetöötamiseks jääbki nagu vähem aega ja jõudu . Priit , mis mõtteid sul tekib ?
Ma lugedes ka seda artiklit , et tekkiski kaks nagu mõtet , et ühelt poolt on variatiivsus , eks , et noh , väikestes ettevõttes on variatiivsus väike ja suurtes on variatiivsus suur ja teine on komplekssus , eks . ja nüüd on küsimus , et kuidas selle variatiivsuse ja komplekssusega hakkama saada ja ma arvan , siin on ka need vastused neid ettevõtte suurusi , teiselt poolt ka neid valdkondi , et noh , kus rohkem aega läks , ma arvan , seal on nagu mõlemad asjad suuremad , nii variatiivsus kui komplekssus ilmselt . aga ütleme , selle kasvamise juures ma arvan , on veel , et kui noh , võrrelda inimesega , eks , et noh , kus on nagu raske asjadega hakkama saada , kus läheb palju aega , puberteedi eas , eks , et noh , et seesama , see keskmine iga nagu , et ma arvan , et see paralleel on nagu väga asjakohane ilmselt .
kõige rohkem aega läheb siis energeetika valdkonnas asjade ärategemise peale , kõige kiiremini saadakse hakkama finantsvaldkonnas ja ka IT-valdkonnas , noh , samal ajal .
see on korra küsimus , et noh , vaata , eks see ongi finantsis , seal on hästi palju standardiseeritud reegleid , asju , et kus need reeglid on hästi läbi jooksutatud , seal läheb ruttu , eks , et kus on vaja nii-öelda interpreteerida ja tõlgendada tõenäoliselt , kus maailm muutub rohkem , eks ju . ilmselt energeetikasektor muutub praegu väga palju .
mul on onu silmaarst , eks ta ütleb seda , et kui ta teeb 350 operatsiooni aastas , siis tal
vilumus kaob ,
et standardiseeritud asja sa teedki nagu professionaalsemalt ja teed ka ilmselt kiiremini .
Ain Toomas , kas teie olete tähele pannud , et ettevõtte arenedes , kasvades kuidagi seal keskeas on olnud asju raskem ära teha , kui siis , kui te olete juba noh , jõudnud teatud sellisesse küpsema ettevõtte faasi ?
Pigem minule tundub , et meil on just läinud , mida suuremaks me saame , seda efektiivsemaks me oleme muutunud , et igale operatsioonile on tekkinud oma õige inimene seda tööd tegema ja kui keegi teeb ühte asja mitu korda juba , siis ta vilumus kasvab ja ta kiirus kasvab , et see , mida me kaotame noh , bürokraatias kasvades , selle me siis teenime tasa , ütleme nendes .
aga see läheb väga hästi kokku sellega , mis me siin arutasime , mulle tundub .
Kui palju te üldse kui täpselt te mõõdate ja analüüsite ühe või teise tööprotsessi peale kuluvat aega ?
Ei mõõda , aus vastus on see , et sellist väga head metoodikat ei ole täna kasutuses , et kõhutunde põhjal võiks öelda .
välja arvatud siis tootmisprotsess ise , kus me siis mõõdame täpselt , nagu tehakse mingit kindlat asja ehk toodet , eks ole . et kui palju läheb siis mingi painutamise või lõikamise peale . aga kui nagu laias laastus , et mingi asi saaks tehtud , no mingi uus projekt juurutatud , et seda me mõõdame siis üldisemalt , jah .
Kuidas te inimesi palkate , siin Harvard Business Review räägib meile sellest , et peaks , et on kaks varianti , et kas meil on siis valmis töökoht ja me otsime sinna sobilikku inimest või vastupidi , et meil on hea inimene , siis me loome selle töökoha kuidagi nagu tema ümber , et teil on tootmisettevõte ilmselt , noh , kui on vaja keevitajat , siis on vaja keevitajat , et ei ole vaja loomingulist mingisugust tegelast sinna , kes keevitamine jääb tegemata , eks .
hakkab endale ametijuhendit tegema .
aga no, täpselt nii ongi , et tootmisinimestega on küll see , et väga raske on siis teda ümber pakkuda talle mingeid muid võimalusi seal , et kui talle on keevitaja töökoht ja ta ütleb , et ta tahab jah viiulit mängida , siis tõesti sellest midagi välja ei tule . aga kontori poole peal küll peab igapäevaselt aina rohkem mõtlema seda , et mis on selle konkreetse inimese need tugevamad küljed , et milliseid tööülesandeid võiks jagada omavahel .
see Vivek Pappati artikkel Harvard Business Reviews ütleb ka seda , et on suures plaanis kolme tüüpi töötajad , kelle puhul võiks selmet neile ametijuhend ette kirjutada ja neid püüda sinna sisse suruda , anda võimaluse oma tööprofiil ise kujundada . Need on siis sellised altruistlikud tegelased , kellele meeldib teisi aidata ja neil peaks võimaldama seda teha . On nii-öelda suured mõtlejad , visionäärid , keda tuleks piiritleda või piirata siis selgete eesmärkidega . Ja siis kolmandaks sellised loomeinimesed , kes teinekord sobivad sisustama mingisuguseid üsna olulisi rolle erinevate näiteks funktsionaalsete valdkondade vahepeal . Toomas , kas sul on kunagi ametijuhend olnud , oled sa seda lugenud ?
Loomulikult on .
Lugenud oled päriselt , järginud ka ?
Teinud ka seda .
sest mina kuidagi juhtidega vesteldes üha rohkem kuulen , et jah , mul on küll see ametijuhend , aga ega ma seda kunagi lugenud ei ole , täitnud ka ei ole , et kui omanik on rahul , siis ta on rahul ja kui ta ei ole , siis ta ütleb mulle , et ta ei ole . aga selleks ei ole ametijuhendit vaja .
ütleme , üks variant on see , et sa juhid eesmärkide läbi . ehk siis sul on mingisugused ühised eesmärgid ja sa püüad noh , siis objektiivselt või subjektiivselt hinnata nende eesmärkide suunas liikumise operatiivsust , on ju . et aga noh , loomulikult kõikide ametikohtadel see tehas ei saa niimoodi töötada , eks .
kasvavas ettevõttes see ametijuhend lihtsalt aegub ülikiiresti , et selles mõttes on ta lihtsalt rohkem formaalne lihtsalt dokument kui see , et mille järgi igapäevaselt oma tööd nagu sättida .
ja mingi funktsioon tal ikkagi on , et kui ei ole ametijuhendit , siis paratamatult tekivad hallid alad , kus ei teata , et kelle töö see nüüd on , et siis ametijuhendid ikka aitavad selles selgust saada .
omaette teema on see , et kui ametijuhendit sa ei pane , noh , raske on panna proportsioonid paika , kui palju siis mingi selle tegevusele aega läheb ja kui hakatakse kulutama tegelikult valele asjale . noh , kui kaine peaga vaadata , et tegelikult peaks tegema teisi asju , on ju . aga kulutatakse teistele asjadele , seetõttu ametijuhend nüüd seda ütleb , eks , et see prioriteetide seadmine parasjagu startup'is või siis alustavas ettevõttes on eriti see , et sul tegelikult tulevad laua peale asjad , mida sul üleeile ei teadnud , et laua peale tulevad . ja kuidagi see peab nagu orgaaniliselt siis see töö ära jaotuma jällegi , et kes siis millise lõigu võtab .
Priit , sa oled palju ettevõtteid strateegiaarenduse valdkonnas nõustanud , kui strateegia muutub , muudetakse tihtipeale ka struktuuri või kuidagi vastutuse ülesannete jaotust . kas siis tehakse ja kirjutatakse ümber ka kõik ametijuhendid või pigem jäävadki need sahtlisse tolmu koguma ?
ei no ma arvan , et võib-olla natuke kaugemalt , et eks see ühisosa nagu startup'ide ja suurte ettevõtete puhul on ikkagi loogika on ju see , et sa kujundad organisatsiooni vajadusest lähtuvalt , kui selle ettevõtte on vaja viia , kui nüüd see Sony ostis , eks ju , selle EMI ära , eks ju , noh , ilmselgelt nad peavad midagi muutma , nad ei saa ju samamoodi edasi minna , et see nii-öelda muudab , eks see vajadusest lähtuv planeerimine on ikkagi hästi oluline . loomulikult , kui sa strateegiat muudad , siis sa pead ju muutma tegevuspõhine arvestus , ütleme siis nii-öelda tulude , kulude ja kasumi arvestus muutub , struktuur muutub ja need asjad peavad omavahel tervikuks minema , eks ju , kui struktuur muutub , siis on küsimus , et võib-olla hoopis teistsuguseid rolle vaja . eks need rollikirjastused igal juhul nagu korrigeeruvad , eks ju , ja noh , nagu Ain ütles , et eks see küsimus on selles , et hallid alad ei tekiks ja pall maha ei kukuks vahepeal , et . ja noh , samas on teistpidi see , et sa ei tohi nendesse ametijuhenditesse kinni jääda , et ma arvan , võib-olla see rollikirjeldus ongi . mida abstraktsem on roll , eks ju , seda avaram peab see nagu noh , kohandumisvõime olema , on ju .
kuulame nüüd vahepeal ära päevauudised ja seejärel vestleme Toomas Antonsi ning Ain Antonsiga selle üle  kuidas valitseda pereettevõtet ja räägime Respo näitel ka tooteportfelli laiendamisega seonduvatest väljakutsetest .
Buum . saadet toetavad Swedbank ja EBS nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna . Meie tänased saatekülalised on EBS Executive MBA programmi juht Priit Karjus ning haagiste tootja Respo tegevjuht Toomas Antons ja tema isa , ettevõtte asutaja Ain Antons . räägime kõigepealt tootmisettevõtte tooteportfelli laiendamisega seonduvatest väljakutsetest ja ettevõtte kasvuambitsioonide realiseerimisest , ekspordist sealhulgas . ja teises saate viimases plokis siis pereettevõtte valitsemisega seotud muredest ja rõõmudest , aga kõigepealt mõni sõna Respost , te alustasite tegevust juba õige-õige ammu , kui suureks te täna kasvanud olete ?
Jah , me alustasime 28 aastat tagasi . Kasvanud oleme pidevalt ja kui vaadata näiteks seda viimast sajandit , siis alates 2000. aastast oleme kasvanud siis 17 aastaga 17 korda . ja see on tulnud kõik siis orgaanilise kasvu arvelt , et ühtegi ühinemist või ülevõtmist me teinud ei ole .
ma saan aru , et põhimõtteliselt iga teine haagis peaaegu Eestis tuleb teie nii-öelda saeveskist ja teil on ka Soomes ja Lätis kõige suurem turuosa . kuidas te selle saavutanud olete ?
No ega selles muud saladust ei ole kui järjepidev punnitamine , et ei ole meil ühtegi sellist suurt konkurentsieelist , välja arvatud võib-olla aastaid tagasi oli Eestis ikkagi noh , tööjõu hind madalam ja kui Skandinaavias , aga täna see tööjõu osakaal enam seal nii suurt rolli ei mängi ja täna ka näiteks meie tooted ei ole enam nendes sihtriikides need kõige soodsamad , vaid pigem oleme isegi kallimate klassist . aga miks me oleme saavutanud edu , on lihtsalt see , et selle toote kvaliteet ja kogu see pakett kokku on lihtsalt parem kui need vanad tootjad seal sihtriikides .
Kui suur või väike te olete selle valdkonna Euroopa tegijatega võrreldes ?
Et me täna toodame 50 haagist päevas ja me oleme noh , kõvad tegijad Eestis ja Baltimaades . aga kui suurusi võrrelda , siis kui meie käive oli eelmisel aastal 17 miljonit , siis Euroopa kõige suuremad kontsernid Saksamaal , Prantsusmaal , et seal haagise tootmise käive võib olla seal 40-50 miljoni juures .
aga kust maalt see sõiduauto , kust maalt see haagis ära lõpeb , mingist maalt hakkad rekkahaagised pihta , et kuhu maani see teie oma nagu seda kategooriat peate ?
sõidukitel on need kategooriad O1 ja O2 on haagise valdkonnas , mis on meie rida ja sealt edasi tulevad siis rekkahaagised ja suuresti on see nendes pidurisüsteemi erinevuseks kinni , et kui rekkadel on õhkpidurid õhusurvega , siis meil on inertspidurid .
meie haagised saad auto taha ühendada nii , et sa ei pea mingeid kommunikatsioone ühendama , nagu rekka puhul sa pead talle siis panema mingi hüdraulika või õhu või miskit taha , et meie puhul seda ei ole , meie haagiste puhul on ainult vool .
Toomas , kasutasid väljendit teie rida , kui täpselt te selle tegelikult määratlenud olete , kust teie rida algab või veel olulisem on võib-olla küsimus sellest , et kus see lõpeb , kui palju te saate veel kasvada tootes neid samu tooteid , mis teil täna portfellis on , kui palju te peate vaatama oma tänastest kompetentsidest kaugemale ?
Tegelikult oleme pidanud kogu aeg seda tooteportfelli laiendama ja peame ka tulevikus edasi , et sellega seisma jääda ei saa , jah .
no hobuvankreid ei tootnud , alustasite siis , kui need juba olid nii-öelda moest suuresti väljas . Ise juhtivatele autodele te veel ka midagi
veel
ei tooda .
Aga ütleme , viimaste aastate sihukesed suuremad muutused on toimunud selles , et kui seni on olnud meie haagised peamiselt kauba vedamiseks , paadi vedamiseks , siis viimased tooted on olnud nii-öelda eluruumid , mobiilsed eluruumid ja nii-öelda karavanid ehk siis haagis suvila sarnased tooted .
aga kui te nendes karavanide turule lähete , ühte väikest karavani praegu hetkel teete , aga see on ju kompetents põhimõtteliselt , siis võib ju neid karavane ka ehitada , mis nendele bussidele selga pannakse , eks . iga jumala autofirma ju teeb seda raami peal bussi on ju , kus on kabiin on ees ja tõstetakse tegelikult see moodul nii-öelda sinna taha , eks . et kui kaugele te selle kompetentsiga plaanite minna , jääda ainult haagistesse , jääda ainult väikestesse haagistesse , te ise ütlesite , et need on hästi nagu soodsad haagised elamiseks .
ma võib-olla korra enne kui Toomas vastab Otile nii-öelda sekundeerimiseks , et aga , et noh , siis võib järgmise küsimuse küsida , et miks selle mooduli peab üldse auto peale panema , et naftalinnu , eks ju , mobiilselt pannakse kokku elamuid või kontoreid ja samamoodi võetakse lahti , eks , et noh , see on nagu veel põnevam , eks ju .
ei no jah , me jõuame moodulmajadesse välja .
no just .
meie jääme esialgu ikkagi haagiste juurde , et tundub , et siin on veel nii palju , mida saame ära teha olemasoleva kogemuse ja olemasoleva nii-öelda know-how põhjal . et loomulikult hoiame silmad lahti , aga seni on kõik , mis on sõnaga haagis , on meie rida ja .
Priit , kui ettevõte plaanib sellist radikaalset tooteportfelli uuendust või liikuda perspektiivis võib-olla ka hoopis teise ärivaldkonda kui see , kus täna toimetatakse , siis mille peale ennekõike mõtlema peaks ?
ma arvan , et Respo on siin hästi huvitav näide , et kui me siin mõned aastad tagasi Ainiga kokku sattusime , siis ma küsisin , et mida see nimi Respo tähendab , et kui ma õieti mäletan , siis see tulenes kahest sõnast reisimine ja sport . ja noh , nüüd me jõuame nagu sellise founding vision'i juurde , ehk siis mis asutaja nagu visioon on , et kui vaadata , et needsamad nagu haagilised ongi ju tegelikult nagu noh , reisimine või mobiilsus , nagu Toomas ütles , eks ju , ja kui vaadata , et kus neid kõige rohkem kasutatakse , siis lõpuks ikkagi nii-öelda selle hobide ja spordi juures , et siin on nagu nii huvitav nagu seos ja ma arvan , et see ei ole üldse juhuslik nagu . aga nüüd su küsimus on sellega väga selgelt seotud , et siis küsidki , et mis see why on siis nii-öelda , mis see nagu , et noh , miks on nagu seda mobiilsust ja liikumist nagu vaja . et noh , tegelikult see ongi nagu see allikas , kus kohas see tootearendus ja kogu ettevõtte arendustegevuse , millised tooted , millised teenused , millised protsessid , millised tehnoloogiad , et see kõik ju sealt hakkabki nagu tulema ja noh , mulle tundub , et Respol nii-öelda see mobiilsus , eks , ja vabadus , on ju . ma arvan , et see on see drive ja noh , ilmselt siis nii-öelda seda peakski nii-öelda jätkuvalt ekspluateerima , seda küsimust ja interpreteerima , et kus need tooted võiksid olla
me teame seda , et Eestis on enamus inimesi teevad veel autolube ja vähemus ei tee . Soomes on vastupidi , et enamus juba ei tee ja vähemus teeb , et ma tahan küsida , et kui palju inimesi täna veel käruga sõita oskavad ja näiteks tagurdada . et paljud , kellel autoload on , ma ütlen , et ma annan sulle käru ja bussi , mine sõida kuhugile , no ei , ma ei oska , eks noh . et väljakutseid ei ole sellega .
jah , kindlasti võib siin väljakutseid tulla , aga loodame , et need isesõitvad autod varsti võtavad selle tagurdamise osa siis ära , et
aga see eksamil saab ka niimoodi , et auto ise tagurdab selle käruga ära , et ma ei pea .
ma arvan , et
kui ma C-kategooriat tahan teha , siis ma pean ikkagi suure veoka ja käruga minema tagurdama .
võib-olla on võimalik lubadele erimärgi panna , et autopiloodiga ainult
. ma ei tea täpselt , kui mitmes riigis täna Respo haagiseid müüakse , selle numbri saate te kindlasti kohe öelda , aga kas te olete läinud ja kas peaks minema mitmele turule korraga või pigem ükshaaval järgemööda erinevatele turgudele ?
me oleme seda teinud erinevalt ja oleme ka oma vitsad siin kätte saanud , kui oleme püüdnud korraga minna väga mitmele turule , siis selgub , et kuna turu ootus hea haagise suhtes on väga erinev , siis igale turule peab ka toode olema erinev . ja see käib enamasti üle jõu , et täna me valime ikkagi hoolikalt , kuhu me oma sihiku seame ja põhilised turud meil ikkagi praegu on Balti riigid ja Skandinaavia , Soome , Norra , Rootsi on meie põhiturud täna . Neid väikseid ühekordseid või ka noh , mitte just ühekordseid , aga väikseid mahte on tõesti läinud väga kaugele . On meil siis ühisfirma Tais ja oleme saatnud Austraaliasse ja USA-sse ja Mauritiusele ja nii edasi , aga need ei ole sellised projektid , mis meile selles käibes suurema nii-öelda protsendi annavad , need on pigem jah . ühekordselt .
kuulame nüüd vahepeal ära reklaamipausi ja vestleme pärast seda edasi .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuht Anto Liivet , Ott Pärna . meie tänased külalised on EBS Executive MBA programmi juht Priit Karjus ning haagiste tootja Respo tegevjuht Toomas Antonts ja tema isa , ettevõtte asutaja Ain Antonts . räägime nüüd pereettevõtte juhtimisest ja valitsemisest . küsin kohe sissejuhatuseks hästi otsekohese küsimuse . Respo on 28 aastat tegutsenud . teie käive on pea 20 miljonit eurot , majandusaasta aruanne näitab , et ka jaotamata kasumit on kogunenud . Euroopa suuremad tegijad on teist 6-7 korda suuremad , miks te ettevõtet ära müünud ei ole , kas keegi ei ole huvi tundnud ?
Huvilisi on olnud küll ja läbi aegade ja me oleme ka mingil hallil ajal osa ettevõttest müünud Balti väikekapitalifondile või mingit sihukest , aga hiljem selle uuesti tagasi ostnud . Ja miks me täna ei müü , on ikkagi see , et me tunnetame , et meil jätkub ise täna uusi ideid , jätkub mõistust , jätkub tahet ettevõtet edasi arendada . Ja müük toob alati siis kaasa keerulisemaid suhteid ja keerulisemaid valikuid arengutes .
Toomas , kuidas sinust sai ettevõtte tegevjuht ? Vaevalt , et see oli ainult tänu perekondlikele sidemetele , küllap sa pidid sellesse rolli kuidagi kasvama .
jah , pereettevõttes on see üpris tavaline tegelikult , et alustatakse juba väga-väga noorelt lihtsamate protsessidega , kuni siis lõpuks jõutakse siis olulisemate küsimuste juurde , et olen ka mina töötanud kõikide nende metallitööpinkide peal suvevaheaegadel ja selles mõttes on vähemalt taust on hea ja kõike nüansse jagan . et see on loomulik protsess olnud .
Mingit te võtsite ette ja rebrändisite , mitte rebrändisite , aga kogu visuaali tegite ümber selle Respore , et mis oli see põhjus ja kes seda eest vedas ?
See oli , ma arvan , minu eestvedamisel ja eesmärgiga oli see , et eristuda . Ja kui me eristume , ütleme toote poolest sellega , et meie erisus on see just see tugevus , siis ütleme , meie visuaali pool ei näidanud seda välja . Et see oli samasugune värv ja logo nagu üpris paljudel teistel konkurentidel , et oli vaja ka visuaalselt eristuda , muud midagi .
Ain , kui palju see siis ärritab või närvi võib-olla isegi mustaks ajab , kui poeg tuleb , ütleb , et see isa , mida me teinud oleme , on tore , aga tegelikult on ajale jalgu jäänud ja nüüd on vaja teha teistmoodi .
Ma ei ole seda tunnetanud ja tahan uskuda , et ma ei tunneta ka seda , et üksi noh , vanus ja kogemus kindlasti ei tee sust ajakohast juhti , et ma pigem leiangi , et ettevõte , et juhtimine peab kaasas käima ettevõtte arenguga ja see , mis ühes arengufaasis on sobiv , see enam teises ei ole . Ja miks ma ennast juhtimisest taandan , ongi see , et ma täna usun , et Toomas saab selle asjaga paremini hakkama .
Mis oli see indikatsioon või märk , millal te tundsite , et nüüd on aeg anda asi pojale edasi ?
Ta on protsess , et ühel hetkel tekib mitu põhjust , üks on see , et sa oled juba noh , piisavalt palju rabanud , võib-olla seal une arvelt ja nii edasi , lihtsalt väsida sa ei taha . ja teine võimalus , teine on tõesti see , et need omadused , mis omal ajal olid väga olulised , ütleme , et sa teed ise asjad ära ja et need enam ei ole nii olulised , et olulisem on meeskonna komplekteerimine , keeleoskus , IT-valdkonna tundmine ja nii edasi . et siis tasapisi nii-öelda seda juhtimist üle andes kaasa selle kogemuse , mis sul on ja teiselt poolt sellised oskused , mis noortel on , et siis on see tulemus ilmselt ka kõige parem .
Vahel toimetavad pereettevõtted mitmes valdkonnas ja vahel ainult ühes valdkonnas , et kuidas teil on , et kas see haagiste tootmine on teie põhiline ainus valdkond või on teie pere konglomeraat ka mujale oma neid ?
Meil on ta ikka 100% ainult haagised , ei ole kuhugi mujale läinud .
No sa ütlesid , Toomas , et oled pea kõigil olulistel ametikohtadel või juhtimistasanditel Respos töötanud , tunned seda ettevõtet läbi ja lõhki , mis on need asjad , mille osas , kui üldse , sa veel isa käest nõu küsid ?
No neid asju tegelikult noh , milles on vaja sihukest kõhutunnetust on tegelikult üpris palju ja see kogemus , mida on keegi saanud 28 aastat seda ühte ettevõttes olles , see kogemuse pagas on lihtsalt väga suur , et seal paljude otsuste juures ei ole numbriliselt võimalik arvutada , kas üks on vale või teine on vale ja lihtsalt see kõhutunne on see oluline ja tegelikult on neid üpris palju sihukeseid lihtsaid küsimusi , milles võib mitu pead olla parem otsus .
Lisaks sellele , et sul on võimalik isa käest nõu küsida , sa tunned ise põhjalikult ettevõtet , otsustasid sa ikkagi osaleda ka Eesti kõige kallimas juhtide arenguprogrammis , EBS Executive MBA-s . said sa sealt seda , mida sa ootasid ja miks sa selle otsuse tegid ?
Noh, hind ei ole nüüd siin selles mõttes õige välja tuua, et võib-olla just kõige paremas on nagu oluline ära märkida, ja kuigi 10 aastat tagasi lõpetasin oma bakalauruse samas koolis, siis on tunne, et vajab jälle kaasajastamist, et on vaja uusi tarkusi ja uusi ideid, ja oluline on ka tegelikult need programmis need teised liikmed, kes seal on, ehk on endelt õppida, mitte ainult siis õppejõududelt.
Priit, kas Toomas oli kõige noorem Executive MBA programmis kunagi osalenud
inimene? Peaaegu just.
Ma arvan, et kõige noorem ei olnud, et EBS-is nagu Executive MBA keskmine vanus on 42, et meil on
keskmine kunde.
Jah, natuke vanemaid ja natuke nooremaid, aga et, ma arvan, et meil on nooremaid ka olnud veel. Aga võib-olla korra selle pereettevõtte Executive MBA taustale ka, et jällegi, et selle sama kohtumise juurde Ainiga aastat tagasi nagu, et ma nagu nägin, kuidas ettevõttes neid mõtteid sätite, ja ühel hetkel tekski nagu arusaamine, et pakuks välja, et noh, Toomas veel tol hetkel ei olnud tegevjuht, et Executive MBA võib-olla niimoodi oma laia nagu haardega võiks aidata nii-öelda seda positsiooniga natuke ette valmistada, ja noh, tegelikult me kas sellel hetkel, kui sa tulid, võib-olla juba olid juhatuse liige ja tegevjuht, aga et see mõte hakkas liikuma natuke nagu võib-olla varem isegi, ja noh, ma arvan, et siin on nagu veel, kui vaadata pereettevõtted, siis on tavast kipuvad olema natuke konservatiivsemad oma otsustes, et noh, Executive MBA isenest ongi nagu mõeldud siin Tallinnas meil ettevõtte omanikele, kes on ise juhatuse liikmed, ja see fookus just ongi see, et ühelt poolt tõmmata nagu seda nii-öelda perspektiivi avada ja näidata rohkem nagu võimalusi ja võib-olla nii-öelda julgustada nagu seda ambitsioonikust nagu juurde, eks, ja no, kuna pereettevõtte ise olemuslikult on juba natuke konservatiivsem, et ma võib-olla siit on hea Toomasele võib-olla tagasi sidestada, et kuidas see välja kukkus nagu.
Hästi kukkus. Kiidan.
Mida sellistel noorematel juhtidel, vanematelt selle programmi raames, aga võib-olla ka vastupidi enne kõike sinu arvates on olnud õppida nende aastate jooksul, kui sa oled programmi vedanud?
Ja ma arvan, et tegelikult see vanus ei olegi niivõrd oluline, et Executive MBA nagu see kõige olulisem mõte on see, et me saaksime sinna gruppi komplekteeritud sellist inimesed, kellel on nagu sarnane, ütleme selline sotsiaalne taustsüsteem, eks ju, ja kogemus, ja et noh, kellel on mida jagada, et kui seal nagu sa tuled ainult saama, siis see ei ole nagu võrdne või õiglane, eks ju, et ma arvan, et see on nagu võib-olla selline kõige olulisem nagu point.
Kui sa Executive MBA programmi vaadata, et kas te rohkem räägite nagu sellistest, ma ei tea, rahvusvahelised case'id, mingisugused teoreetiline pool, või on pigem selliseid Eestile hoomatavad ettevõtted, nende case'id, ma ei tea, ma ise olen käinud kunagi seal sinu juures lugemas järgmine loeng tuli Cleveronilt, eks, just, et Eesti just, pakiterminalide just, tootja. Just.
No me teemegi niimoodi, et mõtleks niimoodi, et meil on, ta tegelikult on selline juhi arengu ettevõtte arengu kiirendi, ettevõtte kasvu kiirendi, ja loomulikult me toome täpselt nii nagu siin, eks, tänagi vaatame rahvusvahelised uudised, eks, teadusajakirjadest või populaarteaduslikest, eks, me toome samamoodi selle globaalse akadeemilise teadmise sinna ruumi, aga me tõlgime selle Eesti ettevõtete keelde, ja põhimõtteliselt kõik osalejad ikkagi teevad selle 1,5 aasta programmi läbi enda ettevõtte baasil, ehk siis kõik nagu praktilised ülesanded on need, mida sa saad kohe nii-öelda kooli kõrvalt katsetada, eks, et sul sisuliselt ongi see, et sa oled, kui sa oled koolis, tegeled oma ettevõttega, kui sa oled ettevõttes, siis sa tegelikult on ju tehes neid samu juhtimise analüüse, sa tegelikult arendad enda ettevõtet jällegi, on ju, et noh, et see ettevõtlus ja õppimine on nagu hästi nagu läbi põimunud, see on see idee.
Aitäh, Priit, Ain ja Toomas Buumisaatesse tulemast. Meil on aeg tänaseks otsad kokku sõlmida. Aitäh, et te jagasite ühe pereettevõtte lugu. Meie soovime teile omalt poolt tuult tiibadesse, edu maailma vallutamisel. Buum on taas eetris täpselt nädala pärast. Ka siis räägime õppimisest, aga räägime õppimisest töökohal, kuivõrd läheneb suvi ja paljud noored otsivad endale praktika kohta. Siis küsime tööandjate käest, milliste teadmiste oskustega noori inimesi ollakse valmis suveks tööle võtma, aga veelgi enam püüame ka mõista seda, millistesse ettevõtetesse ning miks noored üldse praktikale minna tahavad. Seniks aga aitäh kõigile kuulajatele, kuulmiseni.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.